Ne face o deosebită plăcere să vă anunțăm că în mijlocul nostru se află deja de două zile un poet de rezonanță, Ioan Alexandru. Inclus în manuale școlare, în toate tratatele care vorbește, care tratează despre fenomenul literar contemporan. Ion Alexandru este o prezență vie în toată publicistica românească contemporană. Spun că este o plăcere să-l avem în mijlocul nostru din două motive. În primul rând, este o personalitate complexă și în al doilea rând, ne face deosebită plăcere să-l sărbătorim cu prilejul împlinirii a 43 de ani aici, în capitala Băniei, în țara Banilor. Căci Ion Alexandru s-a născut la 25 decembrie 1941 în comuna Topa Mică din județul Cluj, din țăranii români, Ioan și Valeria Sandor, nume unguresc pentru că a fost o perioadă când Transilvania, din păcate, a fost maghiarizată forțat. Școală elementară în satul natal, gimnaziu la Sân Mihai, un sat vecin mai mare, unde are profesor pe apreciatul Ilie Butoi, latinist și patriot, asemenea, zic eu, lui Arone Pumniu, în cazul lui Eminescu. Liceul Gheorghe Barițu din Cluj, în 1962, Facultatea de Filologie din Cluj, pe care o absolvă însă în București în 1968, întrucât din 1964 se transferă, domiciliază în București. Doctoratul în literatură, cu teza Patria la Pindar și Eminescu. Reținut asistent universitar, actualmente lucrează cadru didactic la Universitatea din București. Student eminent, după aceea cercetător, obține unică prima bursă din Europa la un concurs în Germania, este vorba de bursa Alexandru von Humboldt, la recomandarea celebrului filozof contemporan Heidegger, căruia i-a fost dascăl, iar Ion Alexandru este discipulul cel mai apreciat. Adâncește studii de filozofie, teologie, filozofie clasică grecă, greacă și romană, istoria artei, la Freiburg, Basel, Aachen, München, călătorii de studii în toată Europa, la Constantinopol și la Ierusalim, în căutarea originilor spiritualității românești. Traduce în românește integral opera lui Pindar. Ține conferințe la toate universitățile europene, unde se face prezență, unde face prezență spiritualitatea românească. Este membru al Uniunii Scriitorilor de 1964, iar în 69 membru al Uniunii Internaționale a Scriitorilor Ghie Coghe. Și un amănunt, la Craiova a scris o carte foarte cunoscută, Imnele Țării Românești. Deci în capitala Băniei a apărut această carte, deci visată și scrisă pe aceste meleaguri. Să-i dăm cuvântul lui Ion Alexandru.
Vă rog să nu mai aplaudați, că timpul e scurt, eu am tren. Și nu pot să stau. Dacă mai furăm cu aplauzele timpul, e foarte important că ne întâlnim și să iasă ceva de folos și pentru, mai ales pentru mine. Eu când mă întâlnesc cu tineri, întotdeauna mă întineresc. E deja vârsta când am nevoie de mai multă tinerețe. Și dumneavoastră mi-o puteți da. V-am văzut și eu plin de frumusețe și de bucurie și de gânduri înalte și am întinerit o leacă de ieri, de când am venit aici. Ieri m-am întâlnit după masă cu studenții care sunt puțin mai bătrâniori decât dumneavoastră. Așa că astăzi am din nou bucuria să vă văd pe cei mai tineri. Ce vreau eu să vă spun pe scurt, ca după aceea să vă ascult întrebările. Știu că sunteți din cercuri literare, deci sunteți preocupați de literatură din acest oraș. Așa că am să vă ascult, eu la sfârșit vă voi citi câteva poezii, dacă va mai rămâne timp din poezia mea, dar am să vă ascult pe dumneavoastră. La început, atâta vreau să vă spun un lucru pe care trebuie să-l știți și pe care îl spunem, îl spun studenților mei în fiecare an universitar, îl spun studenților. Să știți că poezia este calea de cunoaștere cea mai adâncă pe care o are până astăzi omenirea. Cele mai mari cărți de spiritualitate din istoria omenirii până astăzi sunt scrise în formă poetică. Începând cu Biblia și Sfintele Scripturi, cu vedele din lumea veche, cu cărțile morților din Egipt, cu cărțile din Asiro-Babilonia, cu poezia greacă veche, poezia romană, poezia Evului Mediu, până la Luceafărul lui Eminescu. Marile cărți ale omenirii, tot ce e mai important în ce privește destinația ființei omenești, este legat de rostirea poetică. Umanitatea până astăzi n-are ceva mai de preț. Științele exacte, care aduc multe cunoștințe pentru stăpânirea naturii și alegerea de folos material în ce privește viața noastră trupească, încetează la un moment dat, că nu mai ai trebuințe de ele. Pentru că vine, iată, pentru fiecare ceasul morții. Și în ultima vreme nu mai ai nevoie de nimic. Nici de pâine, nici de apă, nici de mâncare, nici de băutură, nici de știință, nici de nimica, ci de puțină dragoste, de puțină iubire, de puțină credință, de puțină nădejde că nu s-a sfârșit totul odată cu moartea. Și în acest ungher al suferinților, când te doare sufletul, când ești bolnav, când stai la căpătâiul morților, când ai un necaz, când ai o bucurie, de ce să te atârni? Te atârni de clopotele nevăzute ale graiului poeților. Așa s-a întâmplat până astăzi. Ieri le-am spus studenților, și dumneavoastră vă repet, marele, cel mai mare filosof al secolului acestuia, luni de zile înaintea morții, în fiecare zi deschidea poezia și Evanghelia, îl deschidea pe Hölderlin și citea cărțile poeților. Pentru că numai aici își mai găsea mângâiere, deși e cel mai mare filosof al vremii. L-am cunoscut pe Heisenberg, pe marele fizician, cum știți și îl învățați în manuale, și el citea poezie pentru că știința nu era suficientă. Dacă rostul întâlnirii mele cu voi, care sunteți minți treze, astăzi are o importanță care să o țineți minte, hai să vă spun că este asta. Să țineți minte toată viața că cele mai adânci adevăruri în ce privește destinația ființei umane sunt ascunse, tăinuite în logosul poeziei, în marii poeți ai umanității, inclusiv în marii poeți români. Ca să vă formați viața, ca să deveniți mai buni, ca să vă păstrați integritatea trupului și a sufletului, ca să creșteți duhovnicește, cum spune limba română, ca să vă învredniciți de sufletul dumneavoastră bun și vrednic și să vă hrăniți din tainele umanității cele mai adânci, aveți nevoie de a vă iniția în tainele poeziei. Să știți că nu oricine citește poezia. Trebuie să te inițiezi. Nu poți face arta artelor, știința științelor, nu poți stăpâni de la sine. Trebuie îndelungă știință și lucrare și cugetare. Deși la îndemâna tuturor, cele mai adânci texte le citesc puțin, din păcate. Aș dori foarte mult să vă inițiați, indiferent în ce direcție veți apuca în viață. Dacă veți fi oameni de știință, dacă veți fi matematicieni, fizicieni, medici și așa mai departe, indiferent unde vă duceți, vă va urmări și veți avea nevoie vitală de rostirea marilor poeți. De textele acestea de foc, în care arde intensitatea ființei umane la modul plenar și prin care dumneavoastră vă veți descifra taina sufletului. Sunteți tineri și deocamdată trupul este mai mare decât sufletul la dumneavoastră. Sunteți tineri, sunteți sănătoși, sunteți plini de bucurie, corpul dumneavoastră, trupul dumneavoastră tânăr este imens, iar sufletul abia începe să înmugurească în dumneavoastră. Deși este plenar acolo, dar el abia începe să copilărească în dumneavoastră. După aceea o să vedeți cum crește, tot crește. Eu pot să spun că am început să fiu copil cu sufletul. Am început să întineresc lăuntric și sunt mult mai tânăr decât dumneavoastră. Vă rog să mă credeți că și eu am fost la vârsta dumneavoastră și eram mai bătrân decât sunt acum. Dar am întinerit și simt că voi întineri din ce în ce și când voi pleca de aici o să fiu cel mai tânăr om, așa simt. Așa se întâmplă cu oamenii, pentru că trecerea în eternitate este îndeplinătatea copilăriei și a frumuseții și a tinereții de aici. Indiferent cât trăiești, dacă îți lucrezi viața și îți păstrezi integritatea morală și sufletească și trupească cât trebuie și lupți pentru asta. Aceasta să știți, calea de cunoaștere pe care umanitatea mai profund până astăzi o are este rostirea poetică. Nu pentru că aș fi poet. Aș fi fost în liceu capabil să o iau orice direcție, dacă știam că adevărul e în altă parte. Înțelegeți? Nu este o laudă a propriei mele meserii. Ăsta e adevărul. Adevărul istoriei omenirii asta o spune. Aici. Iar ca să puteți stăpâni și să puteți intra în această taină, în această știință a sufletului, sunteți tineri și vă spun ce spun studenților mei în fiecare an. Și am spus-o și ieri, păstrați-vă integritatea trupească și sufletească ca să puteți capta frumusețile tăinuite de poezie. Să vă păstrați voi, fetelor, fecioria, până când veți fi încununate la altar cu cununa de nuntă și veți fi mirese. Dar mai mare, știți ce înseamnă a pune cununa pe cap de mireasă? Este încoronată lupta pe care a spurtat-o să vă păstrați fecioria. Și primiți coroana pe cap ca împărătese, ca și împărăteasa Bizanțului. Împărăteasa Bizanțului n-a fost superioară oricărea dintre dumneavoastră care veți deveni împărătese în momentul când vi se așează cununa de aur extraordinară ca răsplată și ca podoabă pentru că v-ați păstrat curățenia și fecioria topească. Dumneavoastră trebuie să vă luptați pentru asta, să vă păstrați această cununie și această coroană frumuseții corpului dumneavoastră. Iar voi, băieți, să vă păstrați curățenia trupului, să nu vă stricați trupul, pentru că și voi primiți aceeași cunună pe creștetul vostru în ceasul nunții, ca semn că ați luptat să nu vă stricați trupul. Știți dumneavoastră cât efort se risipește printr-un act sexual? Ca și cum ai ridicat 3 tone de piatră. Dacă sunteți, ai ridicat de jos 3 tone de piatră, să o muți într-un camion. Dacă îți risipește energia aceasta, ia puneți-vă să ridicați 3 tone de piatră. Trebuie probabil o lună de zile să lucrați la asta și să vă istoviți trupul. Și în 10 minute arunci energie din tine ca și cum ai ridicat 10 tone de piatră. Dar cu acea energie poți să scrii o carte. Poți să scrii, dacă nu o carte, măcar 10 poeme. Poți să rezolvi 10 probleme de matematică. Poți să-ți slujești părinții. Poți să înfășori și să speli rufele murdare ale unui frățior al tău. Poți să faci acte de caritate. Poți să devii dintr-o materie slabă, să înveți să devii un om excepțional. Energie, forță vitală, pentru că este cea mai spirituală forță, forța de reproducție, e cea mai spirituală forță din organism. Și pe care dacă o arunci, te bolborosești și te stingi. Ăsta e și misterul căsătoriei. Căsătoria înseamnă delimitare, ca să nu te risipești, nu ți risipești energia în alte părți. Asta înseamnă păstrarea căsătoriei, nu te căsătorești cu altcineva ca să nu-ți risipești energia. Oamenii care își schimbă femeile și fac lucruri de-astea, ajung la 40 de ani niște babalici. Pentru că toată vlaga lor, toată energia lor, în loc să creeze cu ea, o risipesc. Și acest lucru îi duce la imemorie, la disperare, la slăbiciune de minte, le cad dinții și așa mai departe, devin ironici și batjocoritori, își fac mendrele în toată lumea și nu ies cu niciun folos, neliniștiți, disperați și așa mai departe. Ați auzit, văzut un poet din Ardeal înaintea voastră, țineți minte până la cununie măcar ce v-am spus astăzi. Și ultimul cuvânt care vi-l spun, înainte de a vă asculta întrebările, învățați. Faceți ce puteți și puneți mâna pe carte. Sunteți tineri și profitați de anii ăștia care nu se mai întorc niciodată. Vă îndeamnă părinții, vă îndeamnă profesorii, dar îi ascultați și nu îi ascultați. Astăzi vă îndeamnă un poet. Învățați că cu anii aceștia nu vă mai întoarceți, nu vă mai întâlniți. Puneți mâna pe carte, folosiți timpul, puneți-vă ceasornicul la cap. Învățați, folosiți timpul. Furați somnului mai degrabă 5 minute, pui astăzi ceasul puțin mai înainte. Mâine îl puțin pun la 5 fără un sfert, la 5 fără 20, la 5, la 4 jumate până la urmă. Organismul are nevoie de somn, dar fură timpul ca să câștigi eternitate. Prin cunoaștere, ca să stăpâniți cultura, să învățați niște limbi străine. Sunteți investită Oltenia de inteligență, dar e vestită mai ales atunci când ajunge, ca și am văzut astăzi minunata școală și profesoara liceului Bălcescu este aici, ce a dat liceul Bălcescu în vechime. Sunt spații goale care așteaptă chipurile dumneavoastră să se adauge lângă Țițeica, lângă Macedonski, lângă Teodor Aman, lângă Titulescu și ceilalți care au ieșit din liceele Craiovei, oameni de valoare mondială. Nu lipsește nimic. Nimic absolut nu vă lipsește decât îndemn și punere pe treabă. Să vă puneți pe treabă, să învățați și să fiți oameni serioși. Și să nu uitați că învățătura crește și se adâncește pe măsura creșterii sufletești, pe măsura păstrării castității și fecioriei voastre trupești. V-ați stricat, v-ați risipit, e ca și un centru, un cerc care își pierde centru și aleargă în toate părțile. Se excentrizează. se distruge ființa și omul nu-și poate dobândi integritatea. Apropiați-vă de valorile acestui pământ și să învățați să iubiți pe părinții voștri, pe strămoșii voștri, să fiți mândri că sunteți urmașii unui Constantin Brâncoveanu care s-a jertfit cu fiii săi ca să păstreze ființa și credința creștină a poporului român. Trebuie să știți lucrurile acestea și să aveți un mare respect față de jertfa și față de credința înaintașilor noștri. Cu aceste gânduri începem dialogul nostru.
Ține spate gheață. Da, spuneți, ridicați-vă, nu.
Știm că
primele
țări românești au fost scris aici la Craiova. V-aș întreba ce va determina să descrieți în acest oraș. Și toate că acest mare domnitor Constantin Brâncoveanu s-a jertit la Constantinopol împreună cu Sfântul Sfânt pentru menținerea și păstrarea credinței și a limbii românești. V-aș întreba dacă s-a luat pe o măsură
unde puteam să fiu mai aproape? Cartea, sigur, am lucrat mai mulți ani la ea. Aici am dat forma definitivă a cărții. Am scris multe imne aici, al lui Tudor, al lui Nicodim de la Tismana, imnul oltencelor, am scris mai multe în Craiova, însă la carte am lucrat vreo 3 ani. Aici i-am dat numai forma definitivă și de aici, practic, a plecat cartea la tipar. Toate manuscrisele au fost întinse, hai să zicem, pe un hectar de spațiu poetic. Toate manuscrisele erau un covor aici, într-o casă din Craiova, toate manuscrisele am adus aici ca să fixez cartea, să o aranjez închinată lui Brâncoveanu. Aici mi-am desăvârșit cartea. Sigur că e centru spiritual și de aici am putut ieși, am putut merge la Tismana, am putut vedea, am putut vizita Muzeul de Arheologie, de Artă, am putut să mă documentez, că am avut nevoie și de cărți, de documente, am avut și o mare bibliotecă în spate, asta a fost. Ținutul acesta, atmosfera de aici și sigur că e nevoie să fii în locurile acelea. Poezia înseamnă logos întrupat. Adică nu poți face poezie cufundându-te într-o cămară și izolându-te de lume. Eu nu pot să scriu o poezie dacă n-am văzut locul respectiv. Pe urmele lui Brâncoveanu, documentarea mea asupra lui Brâncoveanu a început cu 15 ani în urmă, când am plecat de la studii din Germania pe un tren înghețat, de la Basel am plecat, pe un tren înghețat, pe o iarnă înfiorătoare la Constantinopol să caut urmele și locul unde a fost decapitat Constantin Brâncoveanu. Cu un bilet de clasa a doua, infernal, prin turcime, încărcat de lume, cu cufere, dacă se zguduia trenul, mă omorau cuferele turcilor care mergeau din Germania în concediu. Într-o sărăcie lucie studențească, încă nu obținusem bursa, am luat drumul Constantinopolului prin binefacerea unui om care m-a ajutat să-mi plătesc biletul de tren. Și am ajuns la Constantinopol și fericirea mea a fost fără margini să dau de aceste urme. Am dat de bisericuța Sfânta Treime, unde a fost dus, nevastă sa Maria a fost de față, a cules capetele și trupurile și le-a dus la mănăstire, că i-a fost trimisă în exil după aceea, ea fusese de față. Și de acolo din biserică le-a luat într-o față de masă și le-a adus în taină și le-a îngropat în biserica Sfântul Gheorghe cel Nou din București și ale copiilor și trupul bărbatului. Și acolo a stat aproape 200 de ani, până în 1914, când Iorga a descoperit că era singurul mormânt, avem singurul mormânt, că nu scrie numele mortului, cine doarme acolo, ca să nu-l descopere turcii. Și s-a scris pe o candelă, cine zace acolo. Iar candela a fost furată și dusă și vândută. Și Iorga, trecând pe la consignație, a găsit candela și a zis, de unde vine candela asta? Cheamă-l pe hoțul celălalt, să nu-l sperii că vrea să-l prindă cineva, să-ți spună de unde se trage. Și s-au dus pe urmele hoțului, a dat bani Iorga și își arată locul și nu te cunosc, ca să văd. Și după candelă s-a aflat locul mormântului și a mers la rege în perioada aceea și a fost sărbătoare națională când s-a aflat mormântul lui Brâncoveanu. 200 de ani n-a știut nimeni de el. Și acesta este un semn că e sfânt. Sfinții se descoperă foarte târziu în istorie. Trec sute de ani până ies la iveală. Azi iese un deget, mâine o lacrimă, poi mâine iese un crin și așa mai departe. Purma apare un poet să scrie o carte despre el, purma apar alți poeți mai buni decât acela să scrie altă carte și așa mai departe, până într-o zi apare clar că trebuie sfințit. Procesul de sanctificare de care mă întrebați este în curs. Înțelegeți? Cum merg râurile, pârâiașe de pe munte, se tot adună. Eu personal am vorbit în mai multe țări despre Brâncoveanu, cu atâta bucurie și entuziasm că am cucerit foarte mulți intelectuali din diferite țări ale lumii în cauza Brâncoveanu. O să vină alții mai buni decât mine și o să extindă de bună seamă mai departe cunoașterea lui Brâncoveanu și în lume și și în țară. Pentru că e la fel de necunoscut, încă mai necunoscut în propria lui țară. În fiecare an îmi întreb studenții, știți voi unde e îngropat Brâncoveanu? Tăcere de moarte. Nimeni nu știe, deși sunt în București, că Brâncoveanu este în București. Înțelegeți? Dacă toți suntem la Brâncoveanu, un poem mai scurt, l-am citit ieri cel lung, astăzi voi citi unul mai scurt. Să știți asta. Unde este îngropat Brâncoveanu? Vă rog să spuneți cu glas tare. Unde doarme Brâncoveanu? Spuneți după mine când citesc primul vers. Nu vreau să fac cu voi decât să vă învăț puțină istorie. Brâncoveanu doarme în București. Vă rog să spuneți.
Brâncoveanu doarme în București.
Vă mulțumesc și acum vă rog să mă ascultați. Brâncoveanu doarme în București, cu pruncuții săi lângă soție. Două veacuri bune au trecut și țărâna singură îi știe. N-au lăsat pe piatra de mormânt nicio urmă care să-i trezească. Să nu-i strige nimeni din pământ, să nu-i strice furii și vădească. Numai candela deasupra lor, sâmburul de sânge și lumină, e însemnat în coastă prin ulcior cu sămânța noastră, Constantină. Candelele pururea la noi, mai presus de vremuri spânzurate, căci în loc de aur și oloi, beau din jertfă în eternitate. Nu aplaudați! Mai departe!
Da, spuneți, ridicați-vă și spuneți. Ridicați-vă.
Mai vrei să mai spui ceva? Bine, mulțumesc foarte mult, am înțeles lucrul ăsta. Hai să încercăm un exemplu. Eu eram licean ca și matale, eram licean și într-o zi ieșeam de la școala Barițiu și la poarta școlii era o țărancă care vindea ouă venită de la țară și erau doi băieți de orășeni care își băteau joc de țărancă, o trăgeau de năframă și râdeau de ea. Și dintr-o dată m-am solidarizat cu femeia. Și am spus, de ce dați în femeia? De ce vă bateți joc de femeia asta? Ea e o femeie de la țară, poate că n-are, nu știu, o fi spus ce ai spus, matale, acum. Total cutremurat. Eram cutremurat că niște orășeni bine hrăniți își băteau joc de o țărancă care vindea ouă. M-am solidarizat cu bătrâna. Și s-au pornit huligane aceia și mi-au tras o mamă de bătaie. Eu eram slab și năcăjit, ca matale, cum ești, cum arăți. Eram mai năcăjit. Nu, ca așa s-a adolescenții. Și eram și mai năcăjit că eram printre puținii țărani, între orășenii de la Barițiu. Băieți de țărani. Și mi-au tras o mamă de bătaie. N-am putut să ripostez. Biata țărancă stătea încremenită. Și am înțeles atunci ceva care și astăzi îmi ține de cald în suflet. Trebuie să riști ca să ieși din egoism. Probabil că era o... Ce mă bag eu în treaba asta? Vedem atâtea lucruri, ce mă privește pe mine? Uitați, asta e o pildă. Poți să zici, ce mă privește pe mine? Lasă să-și bată joc. Mici nedreptăți care pot fi ticăloase și criminale. Mici lașități. Mici minciuni. Am avut într-un an, eram la o vie cu studenții și erau doi studenți tăcuți. Și măi, voi de ce nu vorbiți? Vedeam că nu vorbesc deloc. Lucrau și tăceau. Zice, ne-am făcut legământ să nu vorbim o săptămână pentru că suntem înclinați să mințim. Și am zis, domnule, nu mai vorbim o săptămână să vedem cum e aia tăcere. Poate tăcerea asta ne va învăța să nu mai mințim. Suntem înclinați la minciuni. Ai văzut o fată, nu știu ce, minți ceva pe lângă ce ai văzut. Mereu adaugi ceva, nu fantezic, fantezia are anumite curățenii. Ce anumite lucruri de păcat, de minciune, de exagerări. Sunt foarte multe lucruri care puteți voi să le practicați de acum. Am spus, vă mai dau o pildă. Poți face lucruri ca să ieși din egoism, să te pregătești pentru iubirea altuia. Pentru ceva care îți ține de cald. Care îți ține de cald în viață, în istorie. Eu am avut o mamă bătrână care era încremenită în pat. Nu se putea mișca, avea reumatism bătrânesc și nici nu-și putea îndoi picioarele. Când a murit, a trebuit să-i rupă picioarele ca să poată închide sicriul. Nu se putea da jos din pat. Eram de vreo 7-8 ani. Eram și mai mic, dar mi-aduc aminte de vârsta aceea, după ce a murit. Și copiii joacă. La mine în ogradă mai erau frați de-ai mei și erau mulți copii. Toată ziua la joacă. Părinții plecau la lucru și trebuia să-i dau un pahar de apă, să-i duc oala și așa mai departe, să-i dau de mâncare. Asta era poruncă. Și mi-aduc aminte cum nu mi-a plăcut la început lucrul ăsta, să fac slujirea asta. Și cum odată m-a străpuns mila față de femeia aceea. Am zis, dacă nu-i dau eu, pentru ea, de ea nu se ocupă nimeni. Și am început să am grijă de mama bătrână. Și vă rog să mă credeți că a început ea să mă binecuvinteze. Și a început să mă învețe colinzi. Și a început să mă învețe cântece de analfabetă pe care nu le mai știe mai nimeni în sală. Și am învățat de la ea, după aceea m-am culcat cu dumneai, dormeam în patul ei copil, o înveleam seara și cu tare. Îmi punea carte de rugăciuni sub cap, dormeam, m-am învățat rugăciunile, m-am învățat toată rânduiala credinței care îmi ține și astăzi demnitatea și sufletul. Și binecuvântările mamei bătrâne sunt sigur că trag foarte mult și au tras foarte mult și vor trage în veci în ce privește viața mea. Dacă am ajuns ceva, un preș în lumea asta, să șteargă oamenii lacrimi de mine din când în când, să mă întrebe de ceva, apoi să știți că mama bătrână, binecuvântările mamei bătrâne. Și voi aveți așa ceva. Și voi aveți șansa să ieșiți din egoism. Și voi aveți șansa să spălați un blid pentru sora voastră, pentru fratele vostru. Să faceți în taină binele fără să vă știe nimeni. Bine făcut în taină care nu știe nimeni. Să refuzați un rapt pe întuneric care l-ați putea face și nu-l faceți, pentru că vă vede Dumnezeu. Să atâtea posibilități de ieșire din egoism, de a deveni deschis celuilalt și de a deveni o lacrimă, posibilitatea comuniunii. Pentru că fără lacrimă nu există comuniune. Fără lacrimă adesea este și exterioară, dar fără sângerarea lăuntrică nu te poți apropia de celălalt și celălalt nu are încredere în tine. Iar acolo unde acest egoism de care vorbești tu, scumpul meu frate, acest egoism este în pricina tuturor relelor. Dacă mergi cu el în căsnicie, căsnicia se destramă. E o durere că în România din 3 căsnicii una se desface. Pentru că mergem cu două orgolii. Fata vine cu orgoliul ei, bărbatul cu orgoliul ei și încep bătăile după 2-3 ani. Dacă ajung la atâta vreme. Frumusețea corpului se veștejește de gravă și începe suferința, începe nașterea de prunci. Iar dacă nu este jertfă, dacă nu este iubirea adevărată care e mai presus de frumusețea aceasta care se veștejește, nu poate dura nimic. Și unde nu-i jertfă și durată, nu se poate întemeia eternitatea după care însetează fiecare dintre noi. Uite că îți spun, o imensă milă față de tot ce există. Mi-este așa de milă când văd pe cineva, bună oară, un copil părăsit de mama lui. care s-a dus să se culce cu altul. Când văd un miel tremurând în frig, când văd un cal care e bătut cu ciomagul, am văzut o femeie bătrână, am scris un poem despre ea. S-a aruncat în herăstrău într-o noapte și treceam pe acolo și am scos-o afară. Și i-am dat izmenele de pe mine, i-am dezbrăcat și am îmbrăcat-o și a ieșit din. Mi-a spus, m-au aruncat de acasă. M-au zvârlit de acasă și am venit și m-am zvârlit în lac. Din milă, mi-e milă față de tot ce există. O milă uriașă. Și din mila aceasta pentru tot ce există, tot scriu la cărți. Ta n-o ai de la tine, mila o iai de la altul. Țăranca aceea când m-am băgat, mă iertați că am folosit pilde personale numai ca să vă conving mai mult. Numai de aceea, că nu am nevoie de nimic decât să vă pot ajuta pe voi. Eu știu că acea femeie pentru care am fost bătut de băieții aceia a avut o lacrimă pentru mine, care s-a mutat în mine. În momentul acela eu nu aveam. În momentul când faci binele, se strămută o energie extraordinară din celălalt în tine. Tu devii cerșetorul și el donatorul. Ai nevoie. Asta e colosal, dar o primești de la celălalt. Ăsta e misterul comuniunii. Crinul este singura floare care varsă mai multă mireasmă decât propria lui greutate. Deci dacă pui pe o balanță de cântar trupul unui crin, cu tulpină cu tot, și aduni într-o pungă de nylon, să zicem, tot mirosul care îl varsă un crin și îl pui pe altă balanță, mireasma crinului trage mai greu decât trupul. Așa este și sufletul în noi, mai greu decât trupul. A spus-o și Blaga, au spus-o și alți poeți. Deci cred în ceea ce crede cel care este mai mult suflet decât trup.
Necesar ca o manieră de expresie de natură să însemneze ultimul cuvânt. Maniera de expresie este totul? Asta e întrebarea care vreau. Pentru că sunt fericit că dumneavoastră ați înțeles poezia ca poezie și nu v-ați împiedicat de niște noutăți manieristice. Pentru că e adevărat, Picasso e Picasso, dar nu toți trebuie să fie Picasso și nu toți pot fi Picasso. Vreau să spun că insurecția literară, când a apărut undeva, a apărut într-un moment istoric, cerut împotriva academicismului francez, care era o expresie de clasă, era un corset al culturii, al gândirii, al sentimentului. Dar mai există o actualitate și o obligativitate în acest stil atât de critic, atât de critic.
Când? Pe scurt, nu există opreliști la maniere. Poți să scrii ce fel vei vroi. Dar există un ritm al inimii și al esenței făpturii umane care te solidarizează cu tot ce există, care nu te face să te sustragi de la suferințele umanității întregi, care nu te face excentric să te solidarizezi mai degrabă cu câinii sau cu maimuțele decât cu oamenii, sau să te izolezi și să te sinucizi, adică să devii excentric. Toți poeții mari ai lumii sunt în același ritm uriaș și unic, care curge ca un fluviu de la Adam până astăzi. Dar cum om cu om nu se aseamănă, nici poet cu poet adevărat nu se aseamănă. Și așa ceva este stilul. Dar în cutremurul lăuntric, în solidarizarea față de toată creatura, față de toată scârba și suferința lumii, față de tot ce există, suntem egali și suntem frați și suntem atât de aproape unul de altul până la identitate. Asta e problema. Iar un poet care se sustrage acestui ritm, acestei bătăi cosmice a inimii, solidarizându-se și făcându-se responsabilă față de tot ce există, luând asupra sa toate necazurile și scârbele lumii, acolo se poate vorbi despre un om care a ieșit din condiția făpturii, responsabilității, slujirii cosmice, slujire diaconală pe care o împlinesc toți poeții în istorie. Semnul acestei solidarități, semnul acestei identități între toți poeții este dat de ființa logosului întrupată în istorie. Dar despre logosul întrupat în istorie am scris multe cărți eu însumi și aceasta este o altă problemă.
Așa, da. Poetul Petre Ivancu.
Dacă domnul Ioan Alexandru crede că o carte poate schimba ceva în lume, ca o paranteză amintesc faptul că în timp ce semna ordinele de exterminare a evreilor, a dorit să cite în Goethe și Schiller. 2. Dacă domnul Ioan Alexandru crede că un poet român are șanse reale la premiul Nobel pentru literatură. 3. Dacă domnul Ioan Alexandru a citit ceva și ne poate spune ceva despre laureatul premiului Nobel pentru literatură de anul 1984, un cec cum scapă numele, care din cât se pare nu a fost tradus în prezent în limba română.
Conferie.
O carte, se spune că un fir de nisip poate schimba fizionomia mării, dar o carte poate schimba un om bun, poate schimba pe cineva din propria lui casă. Omul este identic cu cosmosul. O făptură umană concentrează ca și un strop de rouă tot soarele, tot cosmosul. Dacă poți să vorbești unui om, ai schimbat o lume, pentru că un om este cosmosul întreg cu toată umanitatea în întregimea ei. Așa că are o mare importanță să scrii o carte care poate să schimbe un om, adică cosmosul întreg. Despre Hitler, care citea poezie, și Iuda s-a împărtășit de la aceeași cină cu Mântuitorul. Asta e misterul libertății fiecărui om. Să fie ticălos sau să fie bun. Misterul libertății. Pentru că suntem fiii lui Dumnezeu și ca fiu nu poți fi rob, ci liber. Și nu-L poți iubi pe Dumnezeu decât din libertate. Și Dumnezeu respectă libertatea fiecăruia să se decidă binelui sau răului. De aceea are o mare importanță. E mai ușor să mori decât să trăiești. E o mare importanță, are o mare importanță cum vă trăiți zilele, cum vă creșteți și vă păstrați integritatea cum vă creșteți credința și vă pregătiți pentru o operă aici pe pământ pentru eternitate. Premiul Nobel vă preocupă și ieri mi s-a pus întrebarea asta și preocupă pe toți. I-am spus unei țărănci din Maramureș la o propunere să zică premiul Nobel, să vi se dea premiul. Zic, Doamnă, o lacrimă din ochii dumneitale, când mă ascultați poeziile, pentru mine valorează mai mult decât tinichelele de la Stockholm. Ce vă trebuie premii Nobel? Faceți cărți să schimbați cosmosul! Cine-i cunoaște pe poeții aceștia? Majoritatea dintre ei nu-i cunoaște nimeni. Asta e bătaia noastră. Mă iertați, vrem și noi să avem neapărat câți dintre marii noștri scritori sunt mai cunoscuți decât, citiți că a apărut cartea cu laureații Premiului Nobel, sunt mai cunoscuți decât atâția dintre ei. Rebreanu-i citit în toată lumea și n-a luat premiul ăsta. De ce trebuie neapărat? Suntem mereu în strâmtoarea asta, avem sentimentul că suntem frustrați. Eu înțeleg asta. Și eu am fost o vreme frustrat și nu vă condamn, că și eu am trecut prin îndoieli de astea. Dar nu-i numai criteriul valorii în joc, ci și alte criterii pentru acordarea acestor premii. Alte criterii decât valoarea. Ați înțeles? Și atunci ce se poate face un trandafir care se ia la luptă cu proprii săi spini, care îi duce în spate?
Da, alte întrebări? Da, ridică-te. Hai, duce. Din spate, parcă, ridică-te.
Eu am mai spus public asta, eu cred în Dumnezeu. Cred, dar să înțelegeți această credință. Cred în ceea ce a crezut Brâncoveanu, în ceea ce a crezut Ștefan cel Mare, în ceea ce a crezut Mihai Viteazu, în ceea ce a crezut Tudor Vladimirescu, în ceea ce a crezut Nicolae Bălcescu, în ceea ce a crezut Mihai Eminescu, Coșbuc, Goga, Rebreanu, Argheze și toți poeții români până la mine. Deci nu sunt o excepție dintr-un popor. Înțelegeți? Nu sunt un om căzut din lună înaintea dumneavoastră. Vin în spate cu toată istoria poporului român. Și am și scris cărți pentru fiecare provincie din România. Eu nu cunosc poet din istoria omenirii și din istoria națională fără credință. Pentru că fără credință nu poți scrie decât maculatură. Pentru că nu poți iubi. Și un om care iubește numai pentru lumea aceasta este un om imoral, ca poet. Adică iubește desfrânându-se. Nu se poate delimita. Se desfrânează. Un poet care nu-i dă omului perspectiva eternității este un om care se abate de la condiția umană. Iar un poet, când deschide o carte și scrie o carte și o pune mâna cititorului, fără să-i dea curajul eternității, fără să-l îndemne să facă fapte vrednice de eternitate, acela nu-i poet. Când știi că lucrarea ta, când știi că de aici pleci cu două străiți, cum spun maramureșenii, una cu faptele bune și alta cu faptele rele, cu atâta pleci de aici, cu două străiți în spate. Dumnezeu nu judecă, Dumnezeu nu pedepsește, ho teos agape esti. Dumnezeu este iubire. Și cei care merg în infern, merg tot în iubirea Lui, dar nu-i pot răspunde. Infernul nu-i făcut din foc, e făcut din iubire căreia nu-i poți răspunde. De la Dumnezeu nu vine nimic rău. Dionisie Areopagitul a scris o carte extraordinară. Au scris toți poeții, toată lumea. Nu vine decât iubire. Dar dacă nu-i poți răspunde iubirii, te răzbuni. Eu știu o femeie care a fugit din casă și a părăsit bărbatul pentru că o iubea. Și ea nu putea să-l iubească. Pentru că nu vroia. Iubirea este un act de voință. Și nu vroia să-și pună voința în lucrare și a fugit de acasă. Adică a făcut căsnicia infern. Pentru că n-a putut răspunde iubirii. Așa că de la Dumnezeu nu vine răul. Nu vine pedepsa. Dumnezeu nu te urmărește decât cu iubirea Lui. Cum spune Eminescu, te urmăresc, nălucitori, ca soarele și luna, și pătrunde în iatac. Cum se aprinde luceafărul de sus. Iubirea lui Dumnezeu în luceafărul aprinsă pentru creatură. Și penetrează prin unghierele castelelor, străbate mările, sfârte că păienjenișul lumii până pătrunde adânc în vis de fată să se prindă. O urmărește, te urmărește Dumnezeu cu dragostea Lui în Iisus Hristos până în pământ. Și din cenușă te strigă afară. Pentru că n-ai unde te ascunde de dragostea Lui. Asta e problema. Suntem urmăriți de o dragoste uriașă, căreia, cu cât îi putem da răspuns, cu atât ne înfățișăm ei în eternitate. Și cu cât nu-i dăm răspuns, ne cufundăm ca pietrele în râu. Ne ascundem de rușinea dragostei căreia nu-i putem răspunde. Asta e frumusețea acestui adevăr. Nu altul, cu biciuri, cu bătăi, cu urmăriri și așa mai departe. Asta e la nivel uman. Dumnezeu este iubire. Când ajungi la un rege în audiență, oricât de furios ar fi slugile sale, ajungi la un om blând și te poftește și te ia în brațe. Dar nu pe Dumnezeu. Noi care facem din legile iubirii Lui infern, dar El este iubire. Nemărginită iubire, arătată în istorie, până la jertfa supremă de sine, din iubire, pe dealul căpățânii al lui Iisus Hristos. Nu. Nu-l iubește. Omul rău nu poate să-i răspundă. El îi iubește pe toți, dar ei nu-i pot răspunde. Și propria ta răutate te îndrepărtează de el. El te iubește în egală măsură. Ba se spune că pe oaia pierdută o iubește mai mult decât pe cea bună. Doar va putea veni la turmă. Un om rău să nu-și închipuie că nu-i iubit. Este iubit în... Știți parabola fiului risipitor pictată și scrisă de toți poeții lumii. Fiul risipitor, Rembrandt l-a pictat urcat într-un turn pe tatăl care își așteaptă fiul dus și în fiecare zi se suia în turnul acela până a orbit și se uita în zarea de unde plecase fiul așteptându-l să se întoarcă. Doar va veni. Cei care aveți copii știți că dacă e un copil rău în casă, tata și mama îl iubește sau bolnav, tata îl iubește mai mult pe cel rău. Doar se va întoarce în dragostea lui. Așa este Dumnezeu, e iubire. Nici vorbă. Pe toți se iubește, fie cu focul dragostei sale, fie cu focul milostivirii sale. Pe cei drepți îi iubește cu focul dragostei sale, pe cei nedrepți îi miluiește, îi iubește cu focul milostivirii sale. Înțelegeți? Dar nimeni nu este aruncat de la cinul dragostei sale. Concret, de meserie. Studiați plantele. Mergeți în vacanță în parcuri sau animalele. Eu am o mare, dar toți poeții au avut o pasiune pentru plante. De botanist aproape. Însă eu le cercetez altfel, un poet altfel cercetează florile, plantele. Uitați-vă la ele, cât de delicat și divin sunt plăsluite. Să nu existe plantă, să nu treacă prin ochii și prin fața dumneavoastră. Nu trebuie neapărat să o rupeți. duceți-vă când e vremea cireșului bunăoară, în floare. Mergi și stai câteva zile în preajma lui, fără niciun gând. Stai acolo, să auzi miresmele, să vezi înfloririle de la poală, de mai sus, să vezi ce păsări vin în acea vreme, când e uscat, alte păsări trag la cireș sau la nuc, decât în vremea înfloririlor. Acum iarna este o splendoare, un parc sau o pădure. Să vedeți smerenia în care e supusă toată creatura. Atâtea lucruri, învățați scoarțele. Dați puțin zăpadă la o parte dacă este zăpadă și vedeți ce vietăți, mușchii și viața de acolo din preajma lor. Cercetați stâncile. Paul Claudel spunea: în fiecare zi mă duc cu bastonul și ating piatra. Mă duc vestita promenadă pe care o face poetul, fără nicio țintă. Și aud cum sună ferm și spun lui Dumnezeu: totul e în ordine, toată lumea e în ordine, piatra e la locul ei. Tot ce există e însuflețit. De la cea mai inertă stâncă, toate așteaptă să-ți pui lacrima obrazului pe ea. Furnici, greieri, trebuie să stați pe pântece, la pândă, la toate furnicile, când întâlniți primăvara, să le cunoaște, să le urmăriți locul unde dorm și cu tare. Mergeți dacă aveți tub și ascultați bâzâitul nocturn de iarnă al albinelor acum. Mergeți și vedeți țâța vacilor după ce e mulsă și înainte de a fi mulsă. Vedeți vițelul care cum se zbate înainte de a fi alăptat și cum se liniștește după aceea. Vedeți purceii, ascultați porcul cum intră în agonie că presimte că va fi de mâine este ignatul. Simte că va fi sacrificat. Dumnezeu i-a dat și lui o zi de agonie. Numai cu o zi înainte simte porcul că va fi junghiat, ca să fie, să ajungă hrană pentru ceilalți, va fi jertfit să ne facă sărbătoare. Scrieți despre fratele porc, care transformă lăturile în masa împărătească. Ajunge porcul de la lături pe masa împăraților, ca hrană, prin jertfă. Fratele porc, cel mai umil și mai batjocorit, ajunge cel mai sus. Nu-i sărbătoare fără fratele porc care se jertfește și transformă resturile umanității în carne bună pentru hrana pământului. De aceea l-a pictat Rembrandt, pentru că avea milă și înțelegere față de tot ce există. Mergeți și vedeți bătrânii, mergeți și vedeți cum mor bătrâni care nu-i cercetează nimeni, în sate sau pe unde sunteți sau la părinți. Umblați în locuri, Eremia, profetul, zice, mai bine în casă de jale decât de bucurie, că te alegi cu folos văzând cazul altuia. Fugiți de superficialitate, fugiți de mizeriile acestea moderne care mănâncă țâțăiturile acestea și țâpuriturile astea mizerabile moderne care distrug și vulgarizează făptura umană. Pretutindeni în lume este un scandal în micșorarea aceasta ființei umane. Și vă spun cu Rilke în scrisorile către un tânăr poet: feriți-vă de ironie, de batjocură, de a vă lua în răspăr și de a vă ieftini. Pentru că omul e sanctuar al Duhului Sfânt și trebuie respect și plecăciune față de fiecare creatură. Câștigați-vă demnitatea interioară cu care puteți sta în fața oamenilor și a lui Dumnezeu. Luptați pentru această integritate și înfrățiți-vă cu creaturile. Școală mai frumoasă la vârsta asta pentru voi nu poate fi decât această cosmicizare. Treceți și cunoașteți lumea. În fiecare oraș aveți cel puțin trei locuri. Aveți grădina zoologică, aveți un antipa, animale care au fost, sper că sunt și aici, sau nu există un antipa. Adică animale împăiate și lucruri de acestea, cum e la antipa. Apoi o grădină zoologică, apoi o grădină botanică. Toate acestea, cercetați-le cu amănuntul și să știți, astăzi am făcut, să nu vă treacă o zi fără o agoniseală, în acest sens. Astăzi am cunoscut cu tare. Învățați pietrele prețioase, învățați culorile pământului, cernozioamele și toate culorile. Învățați vietățile de apă, învățați calitatea scoicilor. Și, pe urmă, urmăriți-l pe fratele nostru soare, care, să mă iertați că vă spun, nu-i părintele nostru, că este și el creatură, Dumnezeu e părintele, soarele este și el o slugă, ca un mire care umblă pe cer. Uitați-vă la soare, urmăriți-l, de la răsărit la apus, împrieteniți-vă cu el. Ce frumoasă viață vă puteți face! urmăriți fazele lunii, urmăriți stelele, ocupați-vă, un poet fără astronomie e pierdut. Urmăriți găinușa, răsăriturile lor, trebuie să aflați unde e Orionul pe cer. Apucați-vă de treburile acestea extraordinare, pe care nu vi le poate înlocui nimeni. Când te așezi la masa de scris pentru un poem, dacă n-ai toată lumea aceasta înaintea ta, nu iese nimic. Cum să convingi pe celălalt dacă nu vii cu toată splendoarea, cu toată frumusețea și cu toată, dacă ați auzit hora și perfecțiunea lor? Și de aici să admirați pe Creator, din creatură. Nu o să-l puteți înțelege bunătatea Creatorului decât văzând înțelepciunea divină pe care a pus-o în fiecare creatură, de la furnică până la clipătul stelei. Dacă aveți un program de făcut, apoi de aici să începeți. Luați-vă copaci, nu există creatură care nu merită să-i sacrificați timp și să o cunoașteți din aproape. Iar dacă nu le cunoașteți din aproape, nu vi se dezvăluie. Degeaba stați la masa de scris să chemați stejarul în poezie, dacă nu v-ați împrietenit cu el, nu vine. În veci! Nu vi se dă pe mână, totul se tăinuie. Dacă nu plângeți iarna pe ger cu bradul și plângi suferința care stă acolo și încremenit sau îl admiri, degeaba te așezi la poezie să cânți bradul, că nu vine. Nu ți se dă pe mână dacă nu-l iubești, dacă nu l-ai iubit. Dacă nu ți-ai deschis inima sângerând pentru el, dacă nu ți-ai lipit obrazul de el, scumpul meu frate, măgărușule scump și drag, toate creaturile așteaptă lacrima noastră, bou plânge dacă stai lângă el mult. Am văzut cu ochii mei păstor mort, după 3 zile oile n-a plecat una din jurul lui, pentru că simt că era păstor bun. Împrieteniți-vă cu natura ca să puteți înțelege pe Eminescu și Miorița și toate celelalte. Așa era și sufletul Eminescu. Și apoi vin, îți vin în preajmă. Luați-l și pe Argheze al dumneavoastră de aici, cum vin creaturile la el când le cheamă. Dar trebuie să le cunoști și trebuie să-ți jerfești din timp. Așa zic, nu vă pierdeți timpul cu fleacuri și cu lucruri care nu le veți chema și nu veți avea nevoie niciodată, pentru că materia de lucru este cosmosul creaturilor al poetului. Înțelegeți? Numai prin acestea poți vorbi sufletului celuilalt. Prin aceasta un poet este universal, în măsura în care reușește să descifreze noi sensuri, noi semnificații în sufletul creaturilor câte există.
Care din sală, îmi dă dreptul să afirm că suntem în sentimentul dumneavoastră să-i mulțumim domnului Ion Alexandru pentru cuvintele foarte frumoase și sincere, trăite, spuse de noi. Pentru că nu sunt adeptul vorbilor multe, vă asigurăm, domnul stimate domnule Ion Alexandru, că sufletul nostru a fost atins de o lacrimă de bucurie. Și în încheiere, permiteți să dăm cuvânt domnului Ion Alexandru să recite din nou o poezie.
Vă rog să-mi dați voie să citesc un poem scurt, închinat cetății de scaun a lui Mihai Viteazu, sfânta noastră Transilvană, Transilvană Alba Iulia. Suntem în luna decembrie când tot poporul românesc își aduce aminte de jertfele celor care stau la temelia României de astăzi, a unității statului român și indestructibila afirmare a conștiinței poporului român ca neam aici în Carpați, unit pentru totdeauna. E dublă sărbătorire în această zi. La Alba Iulia, acum 200 de ani, se îndrepta legat pe dealul căpățânii la Alba Iulia să fie spânzurat pe roată și zdrobit părintele nostru Horia. Și acum, în același loc, în luna decembrie, s-a săvârșit, în același loc unde am jertfit cel mai mult, unde a intrat Mihai Viteazul, afirmând unitatea României, în același loc ne-am sărbătorit hora cea mare a unirii tuturor românilor. Imnul albei, Iulia, nu-i locul patrie atâta vreme cât roata se învârte singură înainte și în urma ei nu mai rămân decât un codru închis de iarbă și morminte. Atâta vreme cât vântul în calea lui n-a fost oprit de șarpele din poartă și în jurul lui nu s-a urzit treptat precum mătasa pe umida moartă, atâta vreme cât izvorul stă în stâncă tăinuit în rădăcină și cumpenele încă nu l-au smuls, străind și gol în noapte pe colină, și în chipul său păstorul însetat n-a fremătat cu nările frumoase, sorbind argint și mâzgă și oloi și această perlă de temei în oase. Numai când firea omului întreg devine lampă, meci de priveghere și în peștera în care a fost lăsat, mielul se face leul de înviere și iese afară galben îmbătat în sărbătoarea zorilor de rouă și când lovește coada în stejari, răspunde cerul cu o cetate nouă. Astfel în veac ai apărut și tu, acropolă pe dealuri transilvane, Iulia albă! Leul te-a crescut în nopți la foc, în stauri pe sumane. Apulia bolborosea apoi, nu se răcise dimineața încă și pelicanul a ajuns din Orient, zmerea carpații de pe această stâncă și fulgerând solar s-a îndepărtat și în urma lui am vlăstărit din piatră acest boboc bălan de trandafir cu bot de bou și vorbele de fată. Dacă o România te dăscăli întâi, înălțându-te în brațele lehuze, astfel că graiul în sânge ți-a intrat și ți-a rămas nestrămutat pe buze, și s-a lipit de carne și de cap, de limbă și de clopot într-o dungă, și 2000 de ani au tot mușcat, cu trăsnetul din turlă să te smulgă, l-au tras pe roată și l-au dibuit, venind de dinăuntru în afară să-l mute graiul moșilor străbuni cu munți cu tot din gură și din țară. L-au spânzurat pe furci cu capul în jos, cum spânzură pământul peste lună și în loc să-l fi golit de sinea sa, umplutul sa de milă și furtună și jupuindu-i pielea de pe trup, se zăvorâ de grabă în osemente și osul sub secure când plezni se înălțară fluturi din morminte. Acum e liniște peste păduri, inima lui Horia sub grâne, capul lui Mihai în univers licăre drumul patriei spre mâine. Buciumele ies în zore de zi, trase pe umeri albe de mireasă, și când se varsă jalea lor din munți, miroase a veșnicie în fiecare casă. Acum știți de ce am venit în țara băniei.
Autografe.